Pirmais punkts otrais uzdevums. Aplūko attēlus. Klausies teikumus. Atrodi teikumam atbilstošu attēlu. Numurē. Pirmais teikums. Ģimenē ir pieci cilvēki. Mamma, tētis, vectētiņš, māsa un brālis. Otrais teikums. Velgas ģimene ir mamma un vecmāmiņa. Trešais teikums. Ģimenē ir trīs bērni, tētis un mamma. Ceturtais teikums. Ģimenē ir divas māsas, mamma, tētis, vecmāmiņa un vectētiņš.